สวัสดีค่ะ Dreamnista Podcast EP นี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือชื่อ Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นเขียนโดยเจมส์เคลียร์นะคะเป็นหนังสือที่ขายดีมากๆเล่มนึงเลยนะคะก็จากการเช็คล่าสุดเนี่ยได้รีวิวถึง5ดาวนะคะจาก 50,000 กว่ารีวิวใน amazon.com แล้วก็ติด Amazon Charts อันดับ2ของอาทิตย์คำว่าอะตอมนะคะคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารทุกอย่างและเป็นส่วนประกอบของโมเลกุลนิสัยก็เปรียบเสมือนอะตอมในชีวิตเรานะคะเพราะว่านิสัยคือดอกเบี้ยที่สะสมจากการพัฒนาตนเองการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยการพัฒนาจุดบกพร่องต่างๆได้ดีขึ้นอย่างละ 1% ในทุกๆวันก็จะสะสมเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตระยะยาวลองจินตนาการว่าตอนนี้มีก้อนน้ำแข็งวางอยู่บนโต๊ะในห้องหนาวเย็นจนเราเห็นไอจากลมหายใจของเราอุณหภูมิในห้องตอนนี้คือ25องศาฟาเรนไฮต์จากนั้นก็ค่อยๆร้อนขึ้นอย่างช้าๆเป็น26องศา27องศา28องศาก้อนน้ำแข็งก็ยังคงวางเหมือนเดิมอยู่บนโต๊ะตรงหน้า29องศา30องศา31องศาแต่ยังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแล้วนะอุณหภูมิก็เพิ่มเป็น32องศาและทำให้น้ำแข็งเริ่มละลายเพียง1องศาที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนจะไม่แตกต่างไปจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้าแต่กลับเริ่มปลดล็อกอะไรบางอย่างจนเกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลพัฒนาการต่างๆนะคะที่ผ่านอุปสรรคมากมายมักเป็นผลพวงจากพฤติกรรมหลายๆอย่างก่อนหน้าที่สร้างขึ้นจนเป็นพลังปลดปล่อยการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่อย่างเช่นนะคะเชื้อมะเร็งใช้เวลากว่า 80% ของช่วงชีวิตมันเติบโตในร่างกายโดยที่มนุษย์ตรวจไม่เจอนะคะแต่กลับลุกลามไปทั่วร่างกายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหรือกอภัยนะคะเจริญเติบโตโดยที่เราแทบไม่สังเกตเห็นในช่วงเวลา5ปีแรกเพราะมันแตกรากเหง้าเติบโตอยู่ใต้ดินก่อนที่มันจะแตกหน่อพุ่งขึ้นกลางอากาศนะคะได้สูงถึง90ฟุตหรือประมาณ27เมตรในเวลาเพียง6สัปดาห์ความสำเร็จก็เช่นกันความสำเร็จเป็นผลผลิตของนิสัยที่ทำเป็นกิจวัตรไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงครั้งเดียวในชีวิตนิสัยที่เราแสดงออกมานะคะมักจะไม่สร้างความแตกต่างจนเห็นได้ชัดในช่วงแรกจนกว่าเราจะก้าวข้ามผ่านจุดที่สำคัญและปลดล็อกพฤติกรรมใหม่ๆให้การแสดงออกเนี่ยมันชัดขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งในตอนเริ่มต้นและระหว่างทางนะคะเรามักจะพบกับหุบเหวแห่งความผิดหวังที่เราจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนนิสัยมาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนๆแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็คนจำนวนมากเนี่ยมักจะเลิกที่จุดๆนี้แต่ถ้าวันนี้นะคะเราอดทนฝึกพฤติกรรมนั้นๆให้ต่อเนื่องยาวนานพอจนผ่านภาวะนี้ได้ซึ่งเรียกว่าเป็นภาวะศักยภาพที่ซ่อนเร้นหรือจุดปลดล็อกพฤติกรรมของเราซึ่งมันก็คือช่วงที่น้ำแข็งนะคะอยู่ในองศา25ถึง31องศาแล้วน้ำแข็งมันไม่ยอมละลายสักทีอย่าไปพร่ำบ่นอย่าไปเลิกนะคะให้เราทำต่อมันแค่กำลังสะสมผลงานเพียงรอเวลาให้ถึง32องศาและท้ายที่สุดนะคะเมื่อเราสามารถก้าวผ่านภาวะแห่งศักยภาพที่ซ่อนเร้นได้คนอื่นจะเรียกว่าความสำเร็จชั่วข้ามคืนแต่มีแค่เราเท่านั้นค่ะที่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเพียรทำมานานแล้วซึ่งแรกๆนะคะดูเหมือนเราไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยแต่ณวันนี้นะคะกลับเกิดผลลัพธ์แบบก้าวกระโดดให้เห็นได้ชัดในทันทีทันใดหรือเจคอบรีสนักปฏิรูปสังคมได้กล่าวไว้ว่าเมื่อใดที่ดูเหมือนไม่มีอะไรช่วยได้ผมจะไปดูคนตัดหินที่กำลังใช้ค้อนทุบก้อนหินตรงหน้าบางทีเขาอาจจะทุบหินก้อนนั้นมาเป็นร้อยครั้งโดยยังไม่มีรอยแตกเลยแต่เมื่อเขาทุบเป็นครั้งที่101หินก็แตกออกเป็น2ส่วนผมรู้ดีว่านั่นไม่ใช่เพราะแค่การทุบครั้งสุดท้ายหรอกที่ทำให้หินแตกได้แต่เป็นผลจากการทุบก่อนหน้านี้ทั้งหมดรวมกันต่างหากอีกประเด็นหนึ่งที่เจมส์เคลียร์พูดถึงนะคะก็คือจงลืมเป้าหมายเรามุ่งเน้นที่กระบวนการปฏิบัติอะไรคือความแตกต่างระหว่างกระบวนการและเป้าหมายสกอตต์แอดัมส์นักวาดการ์ตูนดิลเบิร์ตผู้โด่งดังนะคะเขาได้ตอบว่าเป้าหมายเป็นเรื่องของผลที่เราต้องการบรรลุกระบวนการคือขั้นตอนปฏิบัติเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นถ้าเราเป็นโค้ชนักกีฬาเป้าหมายอาจเป็นการได้แชม กระบวนการคือวิธีการคัดเลือกผู้เล่นบริหารผู้ช่วยโค้ชและการฝึกซ้อมทีมถ้าเราเป็นนักธุรกิจเป้าหมายอาจเป็นการสร้างธุรกิจมูลค่าหลายล้านกระบวนการคือวิธีที่เราทดลองไอเดียผลิตสินค้าจ้างพนักงานและทำการตลาดถ้าเราเป็นนักดนตรีเป้าหมายอาจเป็นการได้เล่นบทเพลงใหม่ๆกระบวนการคือเวลาในการฝึกซ้อมบ่อยแค่ไหนแยกแยะและจัดการจังหวะดนตรีที่เล่นยากๆได้อย่างไรรวมถึงการได้รับคำแนะนำจากครูฝึกหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำกล่าวที่เฉียบคมนะคะว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการมีรูปร่างสมส่วนขึ้นการสำเร็จในธุรกิจมีชีวิตที่ผ่อนคลายขึ้นเครียดน้อยลงมีเวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้นต่างเกิดจากการกำหนดเป้าหมายที่เจาะจงชัดเจนและปฏิบัติได้จริงคราวนี้มาถึงคำถามที่น่าสนใจนะคะก็คือถ้าเราไม่สนใจเป้าหมายเลยแล้วให้ความสำคัญกับกระบวนการอย่างเดียวเราจะยังประสบความสำเร็จได้หรือไม่เช่นถ้าวันนี้นะคะเราเป็นโค้ชบาสเกตบอลและไม่สนใจเป้าหมายที่จะครองแชมป์แต่ให้ความสำคัญแค่ตรงที่ทีมของเราทำอะไรบ้างในการฝึกฝนแต่ละวันเราจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าเจมส์เคลียร์นะคะได้บอกว่าเราจะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายของกีฬาประเภทใดก็ตามก็คือการจบเกมนะคะด้วยแต้มที่ดีที่สุดแต่คงตลกไม่เบาถ้าใช้เวลาตลอดการแข่งขันเอาแต่จดจ้องอยู่ที่ป้ายคะแนนหนทางเดียวที่จะชนะได้นะคะคือการมีทักษะที่ดีขึ้นในแต่ละวันมีคำพูดของโค้ชผู้ยิ่งใหญ่บิลวอชผู้ชนะการแข่งขันซูเปอร์โบว์ถึง3ครั้งว่าคะแนนจะดูแลตัวมันเองเพราะฉะนั้นนะคะเป้าหมายมันไม่ใช่ไร้ประโยชน์เป้าหมายดีสำหรับการกำหนดทิศทางแต่กระบวนการต่างหากที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างความก้าวหน้าปัญหามากมายนะคะผุดขึ้นเมื่อเรามัวแต่ใช้เวลาคุ้นคิดถึงเป้าหมายมากเกินไปแต่กลับใช้เวลาน้อยไปในการสร้างกระบวนการที่ดีซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาได้พูดถึง4ปัญหาค่ะปัญหาที่1 นะคะผู้ชนะกับผู้แพ้ต่างมีเป้าหมายเดียวกันนักกีฬาโอลิมปิกทุกคนนะคะต้องการเหรียญทองคนสมัครงานทุกคนก็อยากได้งานและในเมื่อคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ล้มเหลวต่างก็มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเป้าหมายนั้นย่อมไม่ใช่สิ่งที่แยกแยะผู้ชนะออกจากผู้แพ้แต่ที่แตกต่างกันก็คือกระบวนการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่างหากปัญหาที่2นะคะการบรรลุเป้าหมายเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะเท่านั้นเช่นนะคะถ้าวันนี้เรามีห้องที่รกรุงรังไม่เป็นระเบียบและเราก็ตั้งเป้าว่าจะเก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วเราเนี่ยก็สร้างแรงฮึดขึ้นมาได้นะคะเราเนี่ยก็จะมีห้องที่สะอาดเรียบร้อยเฉพาะแค่ในตอนนี้ค่ะแต่ถ้าวันนี้เรายังคงมีนิสัยไม่เป็นระเบียบชอบทำของรกมันก็จะนำไปสู่ปัญหาห้องรกแบบเดิมๆไม่นานนะคะเราก็จะเห็นขยะกองใหม่แล้วเราก็จะหวังว่าเราจะเกิดแรงจูงใจใหม่ๆขึ้นมานะคะซึ่งการต้องการผลลัพธ์หรือบรรลุเป้าหมายเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุจะแก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราวแต่ถ้าวันนี้เราแก้ที่กระบวนการนะคะซึ่งจากตัวอย่างก็คือถ้าเราเนี่ยสร้างกระบวนการจนเป็นคนมีนิสัยเป็นระเบียบมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตลอดไปเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุปัญหาที่3นะคะก็คือเป้าหมายจำกัดความสุขของเราความคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเป้าหมายของคนเรานะคะก็คือเมื่อฉันบรรลุเป้าหมายแล้วฉันถึงจะมีความสุขซึ่งอันนี้โดนใจแนนมากนะคะเพราะว่าส่วนตัวแนนเป็นคนที่แบบ goal oriented อะค่ะคือมี bucket list มีเป้าหมายในชีวิตเยอะและในแต่ก่อนเนี่ยนะคะก็จะมีความคิดว่าจะต้องไปถึงตรงนั้นก่อนและจะมีความสุขที่ตลกคืออะไรคะคือมันใช้เวลานานกว่าจะได้มีความสุขค่ะแล้วพอไปถึงเป้าหมายปุ๊บนะคะความสุขมันก็จะมาแค่แป๊บเดียวเพราะว่าเราก็จะมีเป้าหมายต่อไปทันทีซึ่งตอนนี้นะคะแนนก็จะแยกไปเลยค่ะว่าเส้นความสุขกับเส้นความสำเร็จเนี่ยเป็นคนละเส้นกันแต่อยู่ขนานกันแต่ก่อนนะคะก็จะเอาความสุขกับความสำเร็จเนี่ยอยู่ในเส้นเดียวกันก็คือจะต้องสำเร็จอันนี้ก่อนถึงจะมีความสุขกลายเป็นว่าระหว่างเดินทางก็จะทุกข์มากกว่าสุขแต่พอเราแยกเส้นปุ๊บเนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยสามารถมีความสุขได้เลยมีความสุขก่อนสำเร็จก็ได้นะคะอย่างตอนนี้แค่มีข้าวกินนะคะสุขภาพยังแข็งแรงครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเราก็ควรที่จะมีความสุขควรที่จะรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งใจได้แล้วแล้วก็กลายเป็นว่ายิ่งเรามีความสุขนะคะเราก็จะยิ่งมีแรงในการสร้างความสำเร็จ ใจมันก็เบาสมองก็ยิ่งโปร่งนะคะแต่ถ้าเราไม่คิดแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะเหมือนรุ่นพี่แนนเคยเตือนมานะบอกว่าถ้าไม่คิดแบบนี้ไม่มีความสุขในสิ่งที่ทำบางทีเราจะเป็นมะเร็งก่อนสำเร็จได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเป้าหมายนะคะยังสร้างความขัดแย้งที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็คือถ้าวันนี้เราไม่บรรลุเป้าหมายไม่ประสบความสำเร็จก็แปลว่าเราก็ต้องล้มเหลวและผิดหวังกลายเป็นว่าเราเนี่ยปิดกั้นใจตัวเองให้แสวงหาความสุขในมุมมองแคบๆแล้วชีวิตเรานะคะมันก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งเป้าหมายแล้วมันจะสมหวังในทุกเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยมันเลยเป็นเสมือนยาถอนพิษทางใจเมื่อใดนะคะที่เรามีความสุขกับกระบวนการแทนที่จะเป็นผลลัพธ์เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้คำมั่นกับตัวเองนะคะว่าเมื่อไรถึงจะมีความสุขได้เราเนี่ยจะมีความสุขได้ตลอดเวลาขณะที่กระบวนการนั้นเนี่ยกำลังดำเนินไปเรื่อยๆและกระบวนการหนึ่งๆนะคะก็สามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จในหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่แบบเดียวตามที่เราเคยกำหนดไว้ตั้งแต่แรกเสมอไปปัญหาที่4นะคะก็คือเป้าหมายอาจจะขัดแย้งกับความก้าวหน้าในระยะยาวทัศนคติที่ยึดเอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งอาจทำให้เกิดโยโย่เอฟเฟกต์ได้นะคะอย่างเช่นนักวิ่งหลายคนนะคะซ้อมอย่างหนักนานนับเดือนแต่ทันทีที่เขาวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วนะคะพวกเขาก็จะหยุดซ้อมเพราะไม่มีการแข่งขันที่จะมาสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาฝึกซ้อมอีกต่อไปหรือดารานักแสดงหลายคนนะคะพอช่วงไหนที่ไม่มีงานแสดงก็จะอ้วนฉุในขณะที่บางคนเนี่ยสามารถดูแลหุ่นตัวเองให้ได้ดีแม้อายุเกิน60หรือเจ้าสาวหลายคนนะคะที่รีดน้ำหนักเพื่อให้ผอมที่สุดในวันแต่งงานแต่พอจบงานนะคะก็โยโย่เอฟเฟกต์กลับมาหลายกิโลเมื่อพลังทั้งหมดนะคะได้ทุ่มเทไปกับจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอะไรจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราเนี่ยยังคงดำเนินผลลัพธ์ที่ดีต่อไปหลังจากนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่คนเราเนี่ยมักจะกลับมามีพฤติกรรมเดิมๆหลังจากบรรลุเป้าหมายอันใดอันหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นนะคะจุดประสงค์ของการกำหนดเป้าหมายคือการได้ชัยชนะในเกมส่วนจุดประสงค์ของการสร้างระบบคือการเล่นเกมไปอย่างต่อเนื่องการคิดถึงผลระยะยาวที่แท้จริงคือการคิดถึงเป้าหมายน้อยลงโดยไม่มุ่งเน้นจบลงที่ความสำเร็จเท่านั้นแต่ผลที่ได้เกือบทั้งหมดนะคะเกี่ยวข้องกับกระบวนการการปฏิบัติเป็นวงจรแห่งการพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุดและสิ่งสำคัญนะคะก็คือความตั้งมั่นต่อกระบวนการที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายขอฝากนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนเล็กน้อยและไม่สำคัญในตอนเริ่มแรกจะค่อยๆกลายเป็นผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ถ้าเรามุ่งมั่นทำสิ่งนั้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ